All right. Good afternoon. Well, join me in prayer. Heavenly Father, I thank you for this class where we get to learn about the theology of worship. Father, you are indeed the center of our lives, and we worship you not only in church, but also in what we believe and the way that we live each and every moment of each and every day. Be with us now as we...
Nii, me alustasime siis palvega. Ja palume, et siis selle läbi me ka kasvaksime usus ja mõistmises ja võiksime siin paremini teenida. Nii, ma saadan laiali nüüd siis osavõtjate nimekirja.
So keep on your, yeah, you look like you've already cleaned yourself up, so just keep it on, good to see you. Glad you're with us. I will pass around the syllabus, so...
Nii, ma jagan nüüd laiali siis ainekavad.
In all three languages.
See on siis kõigis kolmes keeles. Aga praegu on mul siis vene ainekava on veel vana versioon, kuna seda pole jõutud uuendada. Kuna siis tähtajad on seal muutunud.
Well, as we begin, I will just look at the syllabus with you, just
ja vaatame siis
more important things. You can look through this on your own in your own time. The goals of this course are for students to understand.
Siin on siis kirjas meie kursus eesmärk. Et siis me saaksime siit aru saama Jumala teenistuse kesksest kohast ja oskaksime anda teoloogiliselt sidusa Jumala teenistuse ettevalmistamiseks vajalikud teadmised. Ja kui me selle kursuse läbime, siis üliõpilased tunnevad ka siis ajalugu, ajaloolisi arenguid ja vastavaid piiblitekste, teoloogilisi aluseid. Ja siis Jumala teenistuse ja kiriklike riituste põhistruktuure. Ja siin on siis kirjas ka see, mis siis kursuse jooksul on oodata. Ajakava ja siis kohustuslik lugemine
for this class because as you will see as we get into the assignments you have to read.
Ja see, kui eriti kui te hakkate siis koduseid töid tegema, siis teilt eeldatakse siis need seda kirjanduse kasutamist. Siis nende raamatute selle kirjanduse põhjal te peaksite kirjutama. Inglise keeles on siis üks oluline Robert Weberi raamat, aga see on see on olemas ka eestikeelne tõlge on olemas Moodle'is. Ja kindlasti üldiselt see allikas on olnud populaarne üliõpilaste hulgas, kus räägitakse siis Jumala erinevatest traditsioonidest, Jumala teeniste traditsioonidest. No näiteks, mis on Rooma katoliku kirikus oluline Jumala teenistusel ja samuti metodistidel ja teistel, mille poolest nad erinevad. Nii et siis on veel kaks olulist raamatut. Need, kes inglise keeles õppiv, on siis olemas üks ingliskeelne raamat, siis ühne metodisti kiriku Jumala teenistus. Ja need, kes eesti keelt kasutavad, on olemas siis raamatukogus, Hans Vägsby kirjutatud Elav usk, mis on olemas ka raamatukogus. Ja siis on mõned soovituslikud raamatud. Ja mis ei ole jah kohustuslikud, aga ja nüüd kodustest töödest. Esimene ülesanne. Te külastate iseseisvalt kirikuid. Ja see selle ülesande kirjeldus ja teile, me anname teile valida siis kas katoliku õigeus, luterliku ja nelipühi kiriku Jumala teenistuse külastamine ja ühe neist te võite muidugi ka asendada oma kodukiriku teenistusega. Ja te vastate siis küsimustele. Kuidas toimub siis kontakt Jumala teenistuse käigus, kuidas ollakse koguduses osaduses üksteisega, milline on siis turgija, korraldus, struktuur, mida üldiselt arvate teenistusest, mis teile meeldis, mis ei meeldinud. Kuidas te kogesite Jumalat erineval viisil? No võrreldes oma kodukoguduse Jumala teenistusega. Ja nimetage siis, pange kirja Jumala teenistuse külastuse koht, kogudus ja kuupäev. Vahel on, võibolla on raske teil pühapäev hommikul käia teistes kirikutes, aga Rooma katoliku kirikus on ei ole see nii keeruline vast, sest ka, ja samuti õigeusu kirikus, sest neil on palvusid ja missad ka eri aegadel nädala sees. Nii et ükskõik millisele teenistusele võite minna. Nii et aga kui te ei saa, kui teil ei ole mingit võimalust ikkagi minna nendesse kirikutesse mõnesse neisse, siis me võime arutada seda veel, et mida siis, kuidas seda lahendada, kui see on liiga kauge näiteks. Või kui ajad ei sobi, siis antke teada. Teiseks on meil eksam. See on üsna üsnas lihtne eksam, avatakse Moodle'is ja see on lahti siis 7 päeva, nädal aega. Ja on siis eri tüüpi, kolme tüüpi küsimusi. Ja katavad siis kogu meie materjali, just loengutu materjali. Ja nii et kõik, mida ma siis loengus ütlen, võib siis esineda eksamis. Ja samuti ma panen siis materjali ja ülesse Moodle'isse. Siis kiriku külastamine peaks toimuma enne 31. detsembrit. See on siis, jah, aasta lõpuks peaks olema see töö tehtud. Et siis teil on, võite rahulikult uue aasta vastu võtta. Eksam siis avaneb 15. detsembril ja pannakse kinni 22. Ma ei taha, et siin jõulude ajal tingimata teeksid eksameid, aga loodetavasti te saate selle enne tehtud. Edasi on siis kolmas ülesanne. See on essee, mis on siis 20. Sajandi kristliku jumalateenistuse kohta. Raamat on olemas siis, jah. Ja seal on peatükid 11-12 ja nende põhjal siis kirjutates see ja põhimõtteliselt siis vastavad siis küsimustele. Need kaks küsimust on seal siis, milliseid jumalateenistuse teoloogia ja praktika aspekte on teil raske mõista, kuidas see on teie arusaamist avardanud. Ja millised elemente on võimalik siis ka teistest jumalateenistuse traditsioonidest üle võtta näiteks. Ja siis selgitage seda oma näidete põhjal. Kui teile miski väga meeldis, siis mida võiksite ise üle võtta või tahaksite näha oma kirikus? Nii et tooge näiteid ja kasutage alaviiteid, allikaviiteid. Ja see on ka siis 31. detsembriks. Ja viimaks. Neljas ülesanne, jällegi kas siis eestikeelne elav usk, see on eesti ja vene keeles, või siis artikkel, need kaks peatükki, ja need peatükid 2-8, siis see Worshiping with United Methodist. Ja siis analüüsiga siis oma kodukoguduse jumalateenistust. Ja siis vaadake, mille poolest teie teenistus siis erineb sellest, mida te siit loete. Kas Jumala teenistuse struktuuri oleks võimalik parandada ja kuidas? Ja samuti detsember siis 31. detsember on tähtaeg. Ja viimaks, tööd on päris palju, võib-olla isegi rohkem kui teistes ainetes. Ja see on ka siis saate ka neli aine punkti. Ja. Kas teil on hetkel küsimusi?
Well, let us begin on the lectures. And the first thing we're going to talk about is what.
Asume siis teema juurde. Ja esimene teema on siis see põhimõtteline küsimus, mis on Jumala teenistus? Kristlastena me kõik teenime Jumalat ja see on osa meie olemusest. Kristlastena me teenime Jumalat, kummardame Jumalat. Ja see on umbes nii, et kui keegi jalgpallur mängib oma mänge jalgpalli ja teised sõnaga, see on olemuslik. See on see, mida me teeme. Sest me oleme Kristuse järgijad. Üks suur kuulus eelmise sajandi teoloog Karl Barth ütles, et kiriku Jumala teenistus on Jumala enese töö, Opus Dei, mida siis, mis toimub tema enese pärast. Et me mitte ei teeni Jumalat sellepärast, et me tahaksime midagi saada. Ja me ei taha isegi saada mingeid hüvesid, vaid see teenimine ise, kummardamine ise ongi eesmärk. Ja miks me siis nii teeme? Kuna Jumal on ise ennast meile andnud, pakkunud isiklikuks suhteks ja me peame sellele vastama. Ja Jumal on meid armastanud nii, et ka meie tahame siis teda teenida, sest ta on juba piisavalt teinud selleks. William Temple on kirjutanud raamatu siis Uue maailma lootus. Tema siis on märkinud ära mitmed asjad, mis toimuvad Jumala teenistuse ajal, et Jumala pühadus, see on nagu selline Jumala pühanduse teadustamine, kiire teadustamine, selleks, et ennast oma meeli toita Jumala tõega, et avada oma süda Jumala armastusele, et mõista ette kujutada ka Jumala ilu ja pühenduda oma tahe siis Jumala eesmärkidele. Ja kõik need asjad juhtuvad Jumala teenistuse jooksul. Ka meie teadvus nagu ärkab üles siis Jumala teenistuse ajal ja me teadvustame, mõistame Jumala, mida Jumal meilt ootab. Ja mis on, millised puudused meil on, mida Jumal tahab, et me muudaksime. Ja siis ka meie teadvust meeli toidab see ilu, mis on Jumalas. Ja Jumala armastus. Ja siis ja me siis pühendame ka siis ennast Jumala teenimisele enam. Ja kõik need asjad siis toimuvad siis Jumala teenimise ajal. Ja viimaks see viimaks on nii, et siis kristlane lihtsalt peab Jumalat teenima, sest Jumal on nii palju teinud meie heaks. Ta on armastanud meid sedavõrd sügavalt, et täiesti loomulik meie reaktsioon ongi teenimine. Ma arvan, me kõik oleme seda kogenud, et inimesed, kes meid on armastanud, meie vanemad võibolla, kes on meid armastanud ja selle pärast oleme tänulikud. Oleme tänulikud neile. Võibolla see ei tule meil igapäev meelde ehk, aga aeg-ajalt me ikkagi mõistame, et kuidas meid on armastatud ja kuidas me tahaksime omalt poolt vastata. Mis siis on Jumala teenistuse definitsioon? Kas me suudame välja mõelda siis ühe kindla ühese definitsiooni, mis siis kataks kõik aspektid? See on keeruline päris keeruline, väga keeruline. Ja ma arvan, et see käib vist kõigi keelte kohta, et raske on ühte definitsiooni anda. No, näiteks Jumala teenistus on pühapäeva hommikuti ja kui me kunagi ka pole rääkinud omavahel sellest Jumala teenistuse olemusest, te tulete pühapäeva hommikul kirikusse ja teid palutakse aidata näiteks Jumala teenistusel kaasa. Siis te ei tea tegelikult, mida peaks tegema, sellepärast, et on nii palju erinevaid viise. Ja on muusika, on jutlustamine ja mida siis peaks tegema, mida keegi peaks tegema siis Jumala teenistuse ajal. Nii funktsioone on palju ja Jumala teenistus ei ole üksnes see, mis kirikus aset leiab. See on palju laiem. Ja seda on tõesti raske defineerida, mida see täpselt tähendab. Aga kui te näete seda, siis tavaliselt me tunneme selle ära. Ja püüame siis anda mingisugust ideed siis selle kohta, mis on Jumala teenis. Ingliskeelne sõna, see worship, ja, see on üks väga vana päritoluga sõna. Ja see oli siis, see tuleb siis mingist vanast inglise sõnast, worth skippy. Et seal oli nagu, worth on siis nagu selline väärtus või austus ja et midagi, mis on väärt austamist, et midagi, mis eeldab austamist ja aukartust. Ja Jumala teenistuse kaudu me ütleme, et Jumal on väärt meie austamist, auandmist. Ilmutus raamat 5, 12 kuni 14, seal.
You will see that those encircling the throne were saying in a loud voice, they were saying, worthy is the Lamb who is slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory.
Et see on siis tsitaat siis ilmutusraamatust.
And to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. So you see that kind of worship in Scripture.
Nii et seal on siis, sealt me siis loeme, et sina oled väärt võtma ja nii edasi ja kõike. Tal, kes on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust võima, au ja kirkust, õnnistust ja edasi. Et, ja kõik siis heitsid maha ja kummardasid. Nii et see austus on siis suunatud Jumalale. Ja siis heebreakeelne sõna mida vanas testamentis kasutatakse, mis siis ka tähendab nagu austamist või kummardamist, maha kummardamist. Ja siis kreekakeelne sõna doxa on ka siis sama tähendusega. Ja sageli tõlgitakse see vanas testamendi sõna shaha, mis tähendab siis kas maha kummardama, maani kummardama või koguni siis maha heitma. Ja see siis tõlgitakse ka Jumala teenistuseks, Jumala austamiseks vanas testamendis. Kreeka keel, see on sõna proskuneo, sellel on sama sõna tähendus, mis siis tähendab ka nagu käesuudlemist või siis maha heitmist ja kummardamist maani. Täiesti nii-öelda see maani ennast maani maha hitma. Näiteks naine Johannes evangeeliumis Jeesus kasutas seda sõna ka selle naise ka vesteldes. See naine, kes oli kaevul. Nüüd liturgia. See sõna on pärit ka kreekakeelsest sõna liturgia, mis oli nagu teenimine, teenimistöö või teenuse tegemine. Seda siis kasutati nii-öelda selle preesterluse juures ja ka Kristuse teenimistöö puhul. Ja siis ka varakiriku teenimistöös. Aga see liturgia, see oli siis ka nagu inimeste koostöö. Inimesed koos midagi tegid. Aga siis ka see mida siis Kristused tegid, usus. Kõik koos.
Paul uses the word liturgia
Paulus kasutab ka seda sõna liturgia, et kirjeldada siis nii-öelda usu elu. Sellist usu elu, mis toob esile vaimu viljad, vaimu vilju. Nagu need on kirjas Galaatia, kirjas galaatlastele ja roomlastele. Ja roomlastele 12, ja. Alles hiljem muutus tulise sõna, siis hakkate sõna kasutama siis nagu Jumala teenistuse korra mõttes kirikutes. Vaadates nendele ja teistele sõnadele, me saame aimu sellest, mis asi on siis Jumala teenistus. Jumala teenistuse käigus siis me kogeme Jumala ligiolu. Et see on ilmutus ka, ilmutuse läbi, aga samal ajal me ka ei mõista Jumalat lõpuni. Jah, meil võib olla suhe Jumalaga, aga ometi on ometi ka see noh, teadmine, et me tegelikult ei mõista Jumal olemust lõpuni. Ta on lihtsalt üle meie võimete. Me oleme kõigest inimesed. Nii et kuigi me Jumalat üldiselt tunneme, siis on ikkagi aspekte, mida me ei mõista. Ja ikka on seal mingi müsteerium seoses sellega. Ja see on ka meie Jumala teenistuses olemas. Ja me oleme selle Jumala teenistuse läbi, me oleme ka nagu suhtes, osaduses Jumalaga. Ka see on nagu imeline sündmus. Oleme Jumala ligiolus väga erilisel viisil. Ja meid puudutab tema vaim. Samuel Miller on öelnud, et me näeme siin Jumalat siis, et me näeme siin Jumalat nagu maistes oludes, et see Jumala au nagu särab pimeduses ja et see on tegelikult siis, kuidas see igavikuline siis ilmub ajas, meie ajas. Segler ja Bradley on siis väitnud sellist asja, et Jumala teenistus muutub tähendusrikaks, kui kirikud tulevad kokku siis sellise saladustajudes ja aukartusega, et me tunneme Jumalat küll Jumala teenistuses, kuid me ei mõista tema olemust lõpuni. Nii et üks müsteerium alati jääb siis sellesse alles. Teiseks on siis tähistamine või rõõmustamine, et me tähistame seda Jumala suuri tegusid siis ajaloos. Tähistame ja rõõmustame selle üle, mida Jumal on teinud. Ta on olnud looja, ta on andnud Jeesuse Kristuse ja mida ta on teinud ajaloos. Ja samuti me tähistame ka püha vaimu tulekut, kes meile jõu annab. Ja oleme siis tähistame seda, mida Jumal on teinud ja mida ta teeb ja mida ta tulevikus teeb. Nii et see on selline põhjus rõõmustamiseks. Teiseks aspektiks on elu. Et Jumal teenistus ei ole siis üksnes teatud tseremooniad või rituaalid, vaid kristlastena, meile kristlastena ta on kogu meie elu. Ja kõige laiemas aspektis, laiemas mõttes ta on nagu kõik elu aspektid. Ja kuna me oleme osa Jumala loomingust, siis inimkond vastab ka tänulikusega loojale. Ja iga elu valdkond kuulub Jumalale. Ja nii siis me praktiseerime nagu seda Jumala ligiolu siis igas meie elu kogemuses. Ja nagu et see ei ole siis piiratud üksnes sellega, mis kirikus toimub, aga kõikjal, kus me oleme, mida me teeme, kuidas me elame, see on kogu, küsimus on kogu elus. Ja neljandaks, Jumala teenistus on ka dialoog, kahekõne. See on kahekõne, see on suhtlemine Jumalaga. Jumal räägib siis Jumala teenistuse ajal ja siis meilt oodatakse vastamist, et see ei ole mitte selline ühes suunas suhtlemine. Jumal alustab seda läbi ilmutuse ja meie vastame sellele siis oma teenimistööga. Jumal räägib läbi pühakirja piibli, läbi kristlaste osaduse, muusika, igasus sümboolika ja ka püha vaimu läbi. Ja Jumal räägib siis kõigi nende vahenditega meie vastu ja inimestena me vastame sõnade, muusika ja igasuguste tegevustega, pühendumisega. Ja kui me oleme Jumalaga kohtunud, siis Jumal tegelikult esitab ka omad nõudmised meile. Et kui me kohtume, siis on ka ootused meie suhtes. Te näete seda näiteks Jaakobi, kuidas Jaakob siis kohtus Jumalaga selle esimese Moosese 28. Kui ta kohtus Jumalaga, siis tema elu muutus. Ja läbi selle kohtumise me ainult ei mõista või õpi Jumalat tundma, vaid Jumal õpib ka meid tundma, ta mõistab ka meid. Ja järgmiseks on siis offer. Lihtsalt offerdamine, jah. Nii et eesmärgiks ei ole siis ainult saada midagi, saada näiteks Jumalalt õnnistust, aga eesmärgiks on ka Jumalale offerdada. Et vanasti siis võibolla ja taheti midagi saada Jumalalt nende ohvrite läbi, aga nüüd on asjad muutunud, ja? Sest et näiteks ja nad ka nad juudid tegid igasuguseid erinevaid ohvreid tõid ja psalmist näiteks ütleb psalm 96, et seal on siis jah üleskutse, et tulge tooge Jumalale ohvreid, ülistage tema nime, aga Uus Testament samuti rõhutab selle ohvri tähtsust. Ja siin nüüd räägitakse usust, usu ja sellest sõnakuulelikkusest ja pühast preesterkonnast. Näiteks heebrealaste 11 ütleb, et kogudus ja usklikud peaksid tooma vaimuliku ohvri, mis oleks vastuvõetav Jumalale läbi Kristuse. Nii et Jumala teenistus on enam kui lihtsalt rääkimine, see on ka tegevus. Et see on Jumala sõna välja elamine usus. Nagu Jumal tegutses, nii siis ka meie tegutseme nagu Jumala suunas. Ja nii, et Jumala teenistus, see tähendab seda, et me ohverdame end täielikult Jumalale oma olemuse. Et me anname kõik, nii nagu seda ka Moosese raamat, Moosese seadus ütleb, et kõik, mis meil on, meie teadmised, intellekt, tunded, meie suhtumised ja isegi meie vara. Nii et see, need välised ohvrid, siis väljendavad tegelikult meie sisemist otsust, sisemist pühendumist, mis toimub meie sees. Paulus nägi et see Filippi kogudus siis andis tõi selle ohvri ja ta nimetab seda siis Jumalale meelepäraseks ohvriks ja siis ja roomlastele siis 12 on see kus Paulus siis ütleb kutsub üles andma oma ihud elavaks ohvriks Jumalale pühaks ja meelepäraseks ohvriks nii et Jumala teenistuses et ohver ei ole üksnes siis materiaalne ohver nii-öelda see on kõik mis meil on kõik anname Jumalale